habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina dhegeystayaal, bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2018. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna v o a somali.com. aawa waxaa idaacadda idin soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwa ayaana ugu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo cod ku diiday heshiisyada lala galay shirkadda DP World.
Shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo dadqabka dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa falanqayn ku saabsan go'aanka baarlamaanka
qaranimadii Soomaaliya iyo jiritaanka xitaa Soomaaliland meeshan dhibaato culus ay ka soo gaarayso oo waxyaabo badan ay ka soo bixi doona in dhulka Soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halka ku istaagayaan mafahamtay.
Xubintii dowladda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal aan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Bataliyaha ammaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta dalka Shiinaha ku amaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadaxaajoodka hubka nukliyarka. Jun Yin Yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Ye oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Yang ayaa ku celiyay halka ay Shiinuhu ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada haatan taagan lagu xaliyo wadaxaajood. Saraakiisha dalka Mareykanka ayaa maalinnimadii Axaddii ku guudiyay in aanay wax macaamil ah la yeelanayn Kuuriyada Waqooyi ka hor kulanka, islamarkaana ay sii wadi doodaan cadaadiska.
Mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya guutada hareereysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Ruushiya si dhaawaca ay wadaad gurayaan gobolkaasi uu ku yaallo duleedka Dimashiq. Jeshil Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabadaasi maanta oo isniin ah, isagoo sheegay in Ruushiya ay la xiriireen si markaas loo gaaro heshiiska iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. Ilaa iyo hadda ma cadda inay dhaawacyihiin dagaalyaaniin ama shacab, waxaana kooxdu ay sheegtay in daadgureynta dadka ay hadba heer mari doonto laakiin aanay faahfaahin buuxda ka bixin waqtiga hawshaasi ay bilaaban doonto. Ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xooganba waxa ay ku hayeen guuta bishii lasoo dhaafay si ay uga faramaroojistaan dagaalyaaninta mucaaradka. Urur isagu u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee la socda dagaalka Siriya ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1,000 qof, waxaana dhimashada guud ee colaadda Siriya ay haatan cagcagaynaysaa in ka badan 500,000 qof.
Sida saraakiisha dalka Nepal ay sheegayaan, ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay kadib markii diyaarada rakaab oo ka timid dalka Bangladesh ay ku burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha caasimada dalka Nepal ee Kathmandu. Qof joogayaal ayaa sheegay in diyaaradu ay jihada badbedelatay ka hor inta aanay isu dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburisay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay in ay diyaaradda saarnaayeen 17 qof oo ay ka mid yihiin 4 shaqaalaha amaba shaqaalaha kruga ee diyaaraddaasi la socday. 67 rakaabka ayaa 23 ka mid ah la sheegay inay ka yimaadeen dalka Bangladesh, 37 yihiin Nepal, halka 2 qof oo kale mid ahaan u dhashay dalka Shiinaha halka ka kalena uu ka yimi amaba u dhashay dalka Maldives.
Saraakiil ku sugan galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay qabsatay xafiisyo dowladeed ee gobolka Farax ee xuduudda la leh dalkaasi Iran. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in 15 ka tirsanaa ciidamada ammaanka qaarna la dilay, qaarna dhaawac loo geystay dagaal Axaddii shalay ka dhacay degmada la yiraahdo Anardara ee gobolkaasi. afreen u alle kooxda Taliban ayaa waxa uu sheegay Reuters inay gacanta ku dhigaan baabuurta militariga iyo rasaas badan. Weerarada falaagada ah ay kala soo jeedaan ciidamada amaanka ee waddankaasi Afghanistan ayaa bariyahanba waxa ay ku soo badanayeen gobolka Farax.
Waxaan dhamaantii dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan Muqdisho. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo loola galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Sharcigan ayaa sidoo oo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World gabi ahaanba dalka Soomaaliya. Iyadoo sidoo kale sharcigu uu sheegayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah. Sidoo kalena sharcigu waxa uu ku eedeeyay DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda madax banaanida midnimada iyo badqabka waddanka Soomaaliya. Sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka kadibna waxa uu tegi doonaa madaxweynahaasi uu ansixiyo. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaalla qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonimada ee midnimada geyiga Soomaaliyeed. Qaraarkan ayaa dhowr qodob ka mid ah waxaa ku xusnaa shirkadda DP World oo dhowaan heshiis kula wareysay dekedda Berbera kaasoo u dhexeeya maamulka Soomaaliland, shirkadda DP World iyo dowladda Ethiopia. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Abdalla Cawad ayaa golaha ka hor akhriyay qodobada qaarkan ku xusan.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8-aad ee axdiga jaamacadda Carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda Carabta waa inay xurmeyso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah, isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. Xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka bedelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan. Markuu arkay qodobka 2-aad faqradda 4-aad ee axdiga waddamada iskaashiga islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaasadda qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah, ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale.
Qaarkan ayaa xusayn heshiisada caalamiga ee geli karaysa xukuumadda dhexe keliya, isla markaana si jadid kale u geli karaysa heshiis caalami ah.
Heshiis caalami ah waxaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qaraarkan oo ku meel mara 168 ayaa guud ahaan Soomaaliya looga mamnuucay shirkadda Dubai Port World iyadoo la amray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in go'aankan uu gaarsiiyo madaxa xukuumadda Carabta.
Heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka, xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. Shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda Isufaqa Imaaraadka Carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka Federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacabiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda, ilaalinta gobonimadiisa iyo midnimada geyigooda.
Qaar ka mid ah munaasha golaha shacabka ayaa rasidooda ka dhiibtay koorinta munaasha meel marsayna go'aanka maanta.
Waxaan guddoonka sharafta leh ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajendaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeedada ku xusan si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo laga wareysanayana xukuumadda aan u idmanay iyo wasaaradda si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidda inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka asaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas loo keeno maadaama aan u idinnay ayaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana furid noo qaab sara waxa sayay mataqaana soo jeedintan
kaliya waxa ay ahayd ujeeddada ay ka lahaayeen yaani in arrinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinayo wada hadalada ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalada siday u socon lahaayeen si aysan ayaga lafsadoodu u arkin arrin ayaga loola dan leeyahay waana arrin sax ah waaye wax walba anaga maadaama mas'uuliyad aan hayno waa inaan yaani qof kasta oo Soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago haddana adinka go'aamiyay in ajendaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa ayaga waa ku maasayin adiga waa ku maasantiin
dooddu waxay ahayd mid adag waxaa la jirtay 11 ay soo jeediyeen in dib loo dhigo waxaas ugu dambeyntii uu qaraarkan ku meel maray 108 cod
waxaa goobjoog ah 107 xildhibaan natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal waxaa ogolaaday 108
dekedda DP Wall oo laga leeyahay iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera kaas oo mid saddex geesood u dhaxaya dawladda Ethiopia DP Wall iyo maamulka Soomaaliland Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddaba dhinaca kale waxaan maanta la xiriiray dhinaca Soomaaliland si aan jawaab uga helo dhankooda ilaa ay haatan noomu suurtagelin hase yeeshee wareysi uu maalintii shalay siiyay idaacadda VOA wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiska waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi Jaamac Abuule Jaamac ayuuna u warramay
wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay kasoo horjeesteen horumarkayaga annaga fajicisa bay nagu noqoteeba mashruucan waa mashruuc horumar shaqo abuurid waa mid aynu u baahanahay haddii noo hirgalo insha allah dinaarka uu noo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan Soomaaliland oo keliya maaha u adeegi doona Soomaaliya Ethiopia Uganda wadamada deegaan lahayn badda South Sudan ilaa xitaa Djibouti marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladeynayaan markii ugu horreysay heshiis aanu galayna mabaax heshiiska laftigiisa heshiis cusub ba maaha 2016 baanu heshiiska la galay DP Well ilaa February 2017 DP Well baaba gacanta ku haysay laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baanu saaragnay maxay dhacday qodobka Ethiopianka baanu kala saxanay heshiisyo oo iska hadlaya public iska aha macluum aha marka isagoo historygaas uu jiro taariikhdaas ay jirto maanta waxa ma taqaanaa keenay runtii aan kasoo horjeedka wax weyn waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taan xaqna aanay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doonto inay
heshiis tan xaqa waan u imaanaynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu Prime Ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee Soomaaliya maaha horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
may garun siinayso sharcigaanu fahmay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba waddanka maxay ilaahay imkeen Djibouti heshiisyo naga dhaxay xitaa Soomaaliya laftigeeda intii ay hadalada meel Saudiyeen waxba yeelan ku heshiinana wala saxnaan soo wada saaray wax cusub ma waan wax sharci ku fadhiyay weeye haddii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaal anagu le sharciga federaalka qayb kanay qofku wuu wii
dhanka kale waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalo ah ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad xiixayseen
horta lock-in period ba leedahay 5 sano way ku jireen laakiin waxa raacsanaa kaleeyilaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa marka Ethiopia ay soo gasho way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahumka ayuu ka mid ahaa markii aan wada galay heshiiska qodobkan DP Well marka ma hadda way soo galeen in kay 5 sano dramayaan aan ciidana aan waxba ka bedelaynin saamigeeda 5 sano ee soo socda marka shardiga ku xiran baa la ilaawey
وهجاك دجستيال كاسوح وها وزير كاري مهدي بده سومالان الدكتور سعد علي الشرع ورمي وريها يجا شامع بولا شامع هذا بس أنا فلقين تشيس كن أي وريها يجا محمد عبد الحسن صندرة وكل شكستي محمد حسين قاس أو علم جحرير كعالم جا كديجا شامع ده أصله أدل كنوروي
حقيقة عرن كاني وعرن أدو حلس يعني لك عالم كحديث كعالم كمقارن كدول قامر كلاقيه قامر كدول يقول كو وحا أساسه قنوة دولده إنا مدح بنايهين وقرنما وحلده قرنما ذات وحويان ودهم كفجود بولاية هاي أما مدبادات أما مدولاس مفهنتي هاودي كدر وكا هوستيس أو بدا هوستيس وحا كجرة كدر marka waxa soo dhan iyo dadka ku nool ama dugaanka ku nool wadankaasi waxay hoos imaanayaan dawladda adii rabta in ay mahayday dalka soo gasho qarankaas dawladda waa ay mahayday si toos ah ula dhil karayo laakiin lama ogolo backdoor wax la dhawaa masaaqada la soo gasho
waan garatay Soomaaliland iyo madaxdeedu waxay ku doodayaan in Soomaali ka go'een dhowr iyo 20 sano ka hor madaxa shirkada DP Worldna waxa uu yiri dal dimuqraadiyad ku dhaqmaya oo xiriir la leh caalamka intiisa kale ayaan heshiis la galay dawladda Soomaaliyeedna arintaas inay wax ka tirado mooyee wax ficil kama sameyn karto marka arinta Soomaaliland adeyno si gaar ah u eegno heshiis ma la gali kartaa shirkada caalamiga maadaama ay sheegtay inay Soomaali ka go'day xiriirka caalamka ee leedahayna uu meesha jiro
walaal horta su'aashaas inta loo galin su'aasha ka muhiimsan waxay tahay isagu shirkadda DP World waa shirkad ajnabi ah waxaatay iyadiba waxay ku doodaysaa in dawladda Soomaalida ay waxa ku sii saarugna waxa weeyaan dawlad kaliya ee laga aqoonsan yahay dalka Soomaali ee dalka Soomaaliyeed ama ha ahaato Soomaaliland ama Koonfurta ha ahaato waa dawladda federaalka ah oo caalamka dhan aqoonsan yahay Soomaalila waa run nidaam dimuqraadi ah ayaa muddo ka jiray oo doorasho la isbedbedelayo si nabad xukunka loo kala wareejisanayo waan arrin ay tahay in lagu ammaano qof walba oo Soomaaliyeed uu ku farxo laakiin arrinkan madax banaanideeda iyo inay Soomaali ka go'day waxa weeyaan waa arrin siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan ay tahay sababtoo ah dadkan reer Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed ma fahantay marka yacni waxa khalada shirkad ajnabiya in maxaa ahayda ay qaabka u xaadaso waxay noo eegtahay nidaam yacni hadda marka la fiiriyo shirkadu waxay ka turjumaan aasaas u yihiin dhaqaalaha waddankooda hadda DP World oo kale dhaqaalaha waddankeeda aasaas u tahay wasaaradaha arrimaha dibadda ana facilitate gareeya operationada ama galgalada ay ka sameynayaan wadamada kaleeto ama xiriirka la yeelanaya ama hadday caqabad soo wajahaan marka waxay ila muuqataa nidaamkan hadda shirkadu ay ku dhaqmayso nidaam maafiyanimo ah oo maxay ahayday laga fiican yahay inay faasiiba wararkan ay miidiyada soo gelinayso iyo hadalladan waxaan wax soconayaana ma aha xaqiiqatan
waan gartay dawladda Soomaaliya waddo tahay hadda martay ka duwan miyay qaadi kartay oo dhinaca protokolka
waa su'aal aad iyo aad u fiican dawladda Soomaaliya waxaad moodaa shirkadani tallaabada qaado laba sibaa loo dhaqmaa nambarka koowaad preventive wax la dhaho oo intaheera waxay dhaceen wixii sirdoon bay dawladdu leedahay diblomaasiyiin bay leedahay hay-ada ay leedahay ma fahantay hoggaan bay leedahay danaha ummadda iyo caqabadaha soo wajihi kara iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee saameyn kara waddankaas ka warhaya in waxa soo dhan intaad sii aragto ama aad sii ogaato ama aad sii qorshayso istaraatiijiyad aad kaga hortagayso arrintaasi inayna dhicin marka horba aad qaadato waa mid uu caalamku uu ku dhaqmo tan kale waxa weeyaan wixii markay dhacaan in maxay ahayda aad la dhiil karayso oo tan ay hadda dawladda Soomaaliyeed tan dambar waxaa aala la isticmaalaa mararka ay adag tahay in waxa la predict gareeyo ama meelaada ka filayo wuxuu ka soo baxo laakiin waa inay noqoto jawaab xoog badan oo ficilkii u dhiganto red ficil u dhigmaa hadda ficilkan DP World ay qaaday waa ficil ficil qarannimada midnimada madax banaanida Soomaaliyeed meel kaga dhacay fakti waxa weeyaan waa ma aqoonsani dowlad federaal oo ma jirto hal ficilka hadda la fasiro marka taa talaabada keliya ee ugu yaray ka qaadan kari lahayd waxay ahayd safiirka Imaaraadka inay 24 saac qabato safiirka Soomaaliya ay u yeerto xiriirkan ay u jarto kadibna dacwadahan caalamka UN-ta ururka Islaamka ururka Carabta Security Council golaha ammaanka meelaha la mar karto dhan ay la marto
waan gartay shirkadda DP World waddo ka duwan tahay qaaday ma qaadi kar lahaydo si
way qaadi kari lahayd sababtoo ah Soomaaliya waa ognahay dawladdu mar walba way soo dhaweynaysaa haddii investment ku sameynayso shaqo abuurida loo baahan yahay taawayaasha dhaqaalaha la dhisaa loo baahan yahay ama dekedaha ahaadaan ama jidadaha ahaadaan ama tareenaha ahaadaan ama warshadaha ahaadaan iyo airport iyo wixii lamid ah marka yani waa nidaam uun talaabadana haddii aan wax laga qabanin kumay ekaan doonto Soomaaliland waa talaabo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed xitaa Soomaaliland lafteeda wax badan oo badan badan u dhibi
doona haddii ay dhacdo in arrintu ay qiri gaadho maxay muxuu noqonayaa xalka u dambeeya
walaal haddii xalka ugu dambeeya dawladda Soomaaliyeed ay xiriirka u jirto noqonaya Imaaraadka safiirka ay cayriso safiirka Itoobiya lafteeda dawladda Itoobiya haday ku afiiso dawladda Itoobiya lafteeda xiriirka u jirto ciidamada wadanka looga baxaan dhahaan safiirka Itoobiya raayiriyaan xalka ugu dambeeya qaadanaysana dawladdu dadka Soomaaliyeed dawladda tabarta raato dadka Soomaaliyeed waa inay mobilize garayso waa dadka inay kaciso wacyi geliso arrinkani waa arrin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku xiran waxaa laga hadlayana ma aha shirkad heshiis la sahayday Soomaaliland yani wixii waxa la aray wixii Soomaaliland horumar u keenaya qof walba Soomaaliyeed waa inuu taageero laakiin arrinku intaa waa ka ballaaran yahay
waan gartay Soomaaliland wada kale maqaadi lahaa maqaadi kartay oo ku saabsan in heshiiskan ay hesho murankan siyaasadeed dhashayna una meesha iman
haa way qaadi kartay sababtoo ah eri dadka Soomaaliyeed waa dad isku luqad oo isku dhaqan oo aftiisu ayay soo seentiisu soo dagsu ma fahantay waa xiriirana oo isu socda waxay ahayd simbale inay dhahaan nimanka federaalka war arrintan siyaasadda inta laga heshiinayo maxaa ahayd shirkadaas aanu heshiis la gelaynaa maxaa ahayd bal halkaa ka baarakay taasa iyaga laftooda waa u ficnaan lahayd yani Soomaalida iyo qarannimada Soomaaliyeed waa ficnaan iyaga laftooda ka Soomaali ahaan waa u ficnaan lahayd laakiin hadda waxaa moodaa qarannimadii Soomaaliya iyo jiritaanka xitaa Soomaaliland meeshan dhibaato culus ay kasoo gaarayso oo waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan in dhulka Soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuma istaagayaan ma fahamtay berrito waxaa dhici karta in la arko shirkado maraakiib intay soo qaataan xeebaha kasoo taato dhul kale oo Soomaaliya iskaba qabsada iyagoon cidnaba la hadlin oo Soomaaliland bay la hadlin oo ciidamo wata
maxamed xuseen gaas oo cilmiga xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway waxaana uu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
duqa magaalada Muyale oo ku taala xadka Itoobiya la wadaagto Kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ee dalka Itoobiya halkaas ay ku dileen 10 ruux oo riyada sidoo kalena ay dhaawaceen 11 kale warbaahintan waxaa inoo diyaariyay Sion Girma iyo Salim Solomon waxaa soo jeedinaya Nur Bukhari
khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyay dadka deegaanka Muyale iyo saraakiisha maamulka kuwaas oo sheegay in ciidamada dawladda Ethiopia ay dad rayid ah laayeen sida ay sheegeen ila wareedo kala duwan weerarka ayaa ahaa mid u dhacay si lama filaan ah oo laga baaqsan karay ciidamadan ayaa la sheegay inay toogasho ku bilaabeen dadka marayay wadooyinka iyo xitaa kuwa ku jiray dukaamo iyo maqaayado inta badan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dhalinyaro ku jiray da'da 20-meeyada ciidamada lagu eedeynayo inay dileen dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo military ah oo la dhigay magaalooyin badan oo Ethiopia ah kadib markii ay dawladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii la soo dhaafay duqa magaalada Muyale Asjalu Johannes ayaa sharaxay sida uu weerarka ku bilowday wiil dhalinyaro ah oo watay dhugdhuglay ay ciidamada ammaanku istaajiyeen kadibna toogteen wixii markaasi ka dambeeyey waxay toogasho ku bilaabeen qof walba oo deegaanka ku sugnaa ilaa iyo hadda waxaan xaqiijin karnaa dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 11 kale dadka ay ciidamadu dileen ayaa waxaa ka mid ahaa maamul iskuul oo si weyn looga ixtiraami jiray deegaanka dawladda Ethiopia ayaa toogashada Muyale qiratay waxay ku sheegtay qalad ku dhacay sir doon xumo sarkaal ka tirsan dawladda Ethiopia oo lagu magacaabo General Hassan Ibrahim ayaa idaacadda ku hadashay codka dawladda ee Radio Fana u sheegay in ciidamada jooga Mooyale ay heleen khabar sheegaya inuu socdo dhaqdhaqaaq ay halkaasii ka wadaan jabhada xoreynta oromada ee loo soo gaabiyay OLF sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 9 ruux oo rayid ah sidoo kalena dhaawaceen 12 kale mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayuu sheegay in markii dambe uu dhintay VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda federaalka balse uma aysan suuragelin in midkoodna ay la hadasho Yared Xayla Maryam oo madax ka ah hay'ad u dooda xuquuqda aadanaha Ethiopia balse fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa cambaareeyay jawaabta ay ka bixisay dawladda Ethiopia dhacdadani wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaan isla markaana lala xisaabtamo kuwa sida tooska ah ugu lugta lahaa toogashadaasi ila wareedda kala duwan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in dad badan oo ka baqaya in ciidamada Ethiopia ay dilaan ay ka carareen magaalada Mooyale dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa la sheegay inay gaareen dalka Kenya dalka Ethiopia ayaa waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah oo ay dawladda federaalka Ethiopia gelisay 16kii bishii Febraayo ee sanadkan arintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii ay meelo ka mid ah dalka Ethiopia ay ka dhaceen barnaamijyo watay rabshado
warbixintaasina waxaa wajiga noogu diyaariyay Sion Girma iyo Saliim Solomon waxaana soo jeedinayay Nuur Bukhari
dhinaca kalena dalka Ethiopia waxaa wali la sugayaa in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in 12 bishan lagu dhawaaqayo qofka loo doortay ra'iisul wasaaraha taas oo aan wali dhicin hadaba siyaasadda dalka Ethiopia ee xilligan iyo waliba cidda noqon karta hoggaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadam ay ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika
aturdaantii waxaad moodaa 180 xubnood ee marka ay arrimaha waddanka Ethiopia ay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan cidii bedelaga ra'iisul wasaaraha hore ee isaga jiray inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr Mandela oo kale ah oo dalkan ka mid ah ummadda aan isu keeni karo waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn karo ummadda midayn kara dadkana macnaha yani siyaasadan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay inta badan waxaa la hadalhayaa in ninka bedeli doono ra'iisul wasaare hore uu noqon doono nin oromo ah waxaa ardal ugu dhufay ninka loo yaqaan Lema Magesa ama ninka imanka yani xisbiga ummadda u weyna jeebanku ah ee liyaada Ari Axmed Axmed runtii waa nin muslim ah waxaana haddii ay dhacdo inay isaga doortaan oo ka noqon doono hoggaamiyihii ugu horreeyay ee muslimna ee ka taliya waddanka Ethiopia intii taa lagu xusayso si kastaba ha ahaatee waxa kale oo la hadlayaa carabka aad loogu dhufanayaa nin liyaa madhege oo astaan yani professor oo runtii aad aboonyahan u ah oo qabiilka maxalada ka soo jeeda ayaa lagu wadaa inuu noqdo dibti yani dibti prime minister ama ra'iisul wasaare laga dhigayo ayaa runtii ayaa lagu wadaa ninka fikriga ayaa san runtii yani aad arabka looga hayaa si kastaba arrinta ahaata waxay imanka la fadhiyaan oo intaa waqti u qaateen wax kale maaha waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntubi kara xilligan Ethiopia ee ka bixi kara xaaladda cakin uu ku jiro oo markaa dadka Ethiopiankana isu keeni karaya waxay raadinayaan in Mandela oo kale ah oo qabaa'id kala duwan macna wadanka Ethiopia midayn karayo waxaa yeelay isfahaysigan imanka ka dhalay wadanka Ethiopia waa afar xisbi oo kucana ku dhigo weeyaan xisbiga oromada xisbiga maxalada xisbiga tigreya iyo xisbiga southern Ethiopia ninka rabbi iscajilay ee macnaha yani prime minister Xayla Maryam uu ka soo jeedo ayaa runtii yani runtii waxa afarta xisbi ee maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii ay codsku leeyahay miisaanka uu ku leeyahay miisaanka siyaasadda ku leeyahay kadib gudaha adduunkaba
markaan midmid u kala qaadno si kooban Cabdiwahaab xisbiga kala duwan ayaa laga fakarayaa sida aad carabkaba ku dhufatay shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra'iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa ay haddana lama hayo oo sida muuqata waa la fadhiyaa waxaa laga arrisanayaa sidaad sheegtay bal qofka waddankan sabato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakarayo ee miiska yaala bal mid waliba saameynta uu leeyahay inta ay la'egta haddaad mid u kala qaadid
horta waxa weeyaan xisbiga tigreega markaan soo qaata haday inaan tigreeg keenaan hadday waqtiga imankan kula hadlayo yacni tigreeg waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidanka aad ugu badan yihiin oo macnaha security ayaa maanta gacanta ku haya dhaqaale ee dalka ayaa gacanta ku haya haddii marka la keeno nin tigreeg ay keenaan oo prime ministerka noqdo waxay noqonaysaa marka in tala dadka ay xaybsadaan inay noqonaysaa dadka marka waxay ku adkaan doonto inay marka ay midayaan Ethiopia inay midayaan
haday keenan in Oroba ay keenan oo macnaha yani oo prime minister in aqoobay ciidda xadarka inta badan waxa is weydiinaya waxay noqonaysaa taariikhda Ethiopia oo macnaha dadkii Ethiopia sanado badan wax bay jiray halka kusoo dabagooday waxa yaray Ethiopia aan la yaqaan duq iyo qanaay halka kusoo dabagooday waxa yaray Ethiopia duud u yaqaan waxa ka tirin jiray nimankan Tigreega iyo nimankan Arabba marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Oroba qabiilka ugu badan ee dadkii Ethiopia inay markaa prime minister noqdaan taa markuu waxay keenay kadib markii prime minister xad badan uu noqdo oo reform badan uu keeno waxa markii imaan karaya macna waxa weeyaan in yani luqad doori ay macnaheedu loo yaqaan loo barbaanka looga hadlo in yani isbeddel fara badan ay keenaan oo marka uu cunto ma weeydo dadkii amxaaladu ahay dadkii Tigreega ay dadka u soo tiran jiray iyo xataa Soomaalidu oo bari arintay ay wadaa isugu xumaayeen taa mid weeyaan laakiin xilligan xaadirka ah haddii keenaan in macna yani amxaar ay keenaan runtu waxa weeyaan wari yani amxaartu had mootarinta Tigreega qaraas u dhexeeyay ee shacabiga uu leeyahay Soomaaliin hadii markay hadal markay inanka ka dhahayna waxaan ku dhawdareystaa in aan sheekii Ethiopia ay shisiyaan oo sheekii fara badan ay kala qabanay ka saaraan wari markay shucuubta inaa Tigreega ah in shucuubta inaa waxa weeye amxaarada aad bay kula shakisiyeen waxa ay taa hadii inaga amxaaro u yibaad waxa dhici kareysa in dadkii dadkii Ethiopia ay kay arkaan in yani isticmaal shucuub ku soo noqday qowmiyadaha kala martay in runti yani waxa weeye waxa ay qabaa yaa tuulo fara badan ayaa laga qabaa hadii markay ay la ay keenan ninka socda konfurti Ethiopia sodin part of Ethiopia yuri banka yani xisbiga haddu kaday ka imaaday ee dari hore haddii is cajilay waxay waxaan oran karayaa wara wadanka sodin tahay oo waqtiga soo qaateen lix sano ay dadka xukumayeen waxa ay yaratay qabteen malaha yani waxa baaradka ay haddii fara badan marka yani haddii cusub ay jeedo soo dhay keenay kala malaha marka runtii waxa ay dadku arkay in aad iyo aad u akiran tahay in marka laga fikiro qof yani keenay kara oo wadanka soo matabiga kara qofta ugu fiican ee smart is leeyahay oo soo matabiga kara oo ku tan fiidey waxa weyn ka dhigay ninka muslimka la laabay Abi Ahmed ninkan waa nin macna waxa uu rabaa waa nin muslim ah waa nin mutaalima waa nin oran karay dadka muslimka dadka kristanka oo isteen soo dhigay tiri oran karay weeyaan hadii marka ay doonayaan ka fikiraan mustaqbalka dadka
ugu dambeyntii marka Cabdulahab hadaad fiiriso wadan saa u kala shakisan mas'uulka hadda ay doortaan xaqo wax marin karaa baad isleeda
wallahi xaaladu aad bay u dhib badan tahay wadadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhagxan badan tahay aad bay ugu dhagxan badan tahay xilligan in la helo nin yani bandeel oo kale ah oo dadkan isu keeni kara umadan mideyn karaya dadkan kale doobi isu soo celin kara gacmaha isu saari kara aad bay u dhagtahay haddii mina xataa ay dhacdo inay keeraan ninka ay keenaan waxa noqon in tambar doqo tambar ay noqon yani si ku meel gaar ah dadkan isu wadi kara laakiin run ahaantii Ethiopia oo macnaha oo kala daabatana gobolku waxay keeni kartaa dhibaato aad u fara badan
waa gaag dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxaana uu warramayey wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan oo ku sugan Washington waxaana ku dhegeysanayseen idaacaddayda fiidimee VOA ee ka imanaysa Washington VOA marka ay dhageystayaal dhamaantiin bay dhaleenahay fiid waxaan wanaagsan halka wari aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimada VOA qodobada aan qaybaha kala duwan idaacadda soo socday aad ku maqli doontaan waxa kamid ah hubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay hase yeeshee marka uu ku soo dhawaado warkii caalamka oo rugaleysa lataliyaha ammaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan maanta dalka Shiinaha ku amaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadahadalka hubka nukliyarka Jun Eun-yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Jiaji oo ah lataliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay la yeelanayaan ama kulan ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Yang ayaa ku celiyay halka Shiinuhu ay ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyarka ka caagan iyo in dhibaatada taagan lagu xaliyo wadahaajood
mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya Guta ee hareeraysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Russia si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi oo ku yaala duleedka magaalada Dimashq Jeshul Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaabadaasi maanta usnina iyagoo sheegay in Russia ay la xiriireen si loo gaaro heshiis iyagoo u sii maraya qaramada midoobay ciidamada dowladda Suuriya oo taageerayaan kuwa Ruushka ayaa dulaan xoogan waxa ay ku hayeen Guta tan iyo bishii la soo dhaafay si ay uga faramuujistaan dagaalanta mucaaradka ururadooda xuquuqda aadanaha ee Syria ee la socda dagaalka ayaa waxa uu sheegay in halkaas lagu dilay in ka badan 1000 qof.
Saraakiisha dalka Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen kadib markii diyaarada rakaab ah oo ka timid dalka Bangladesh ay burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu. Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaradu ay jihada badbedelatay ka hor intii aanay isku dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburaysay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay inay diyaaradda saarnaayeen 11 qof oo ay ka mid yihiin afar ka mid ah ayaa ahaayeen shaqaalaha diyaaradda.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad uu nagala socotaan ahwaalanta Soomaaliga ee VOA oo toos ahaan ugu dhegeysanaysaan Washington, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo Ibrahim Xasan Danduray. Haatana waa dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga, mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuristo. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, ay raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu xaldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii waxu qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysa inay dalkii iyo dadkii waxu qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
umaadsan tahay Saynab Maxamuud Rooy, umaadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxaa loo socdaa waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan. Nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hadla dhashay ama udhaxeen ma jiraan qabaa, mana badno. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxa ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay hadana baasha. Marka gabdho cula isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey, ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii, noloshii iyo isradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adiguma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korista mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiistata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo rag u qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqada dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yani shaqada raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax
nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mushaakilka jira wuxuu yahay hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si uu abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninihi tiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga kasoo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa amir ismaaciil oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof kusoo diri jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo soomaali ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanaysa weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meeshiida oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa mideeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahay shaqo hay-adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga usoo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin markaa taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamina waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad soomaaliyeed oo imtixaan galay qof imtixaan ku guulaysta qof aan guulaysta in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaado barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u quntaa ayagaa caqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin saad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid gudoomiye xubinka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aan ma sheegaysaa waa ka sokeeyaa horta meesha inta ka sokeeyso ku simayeen Soomaaliya siyaasadu waa maaddo been ka samaysan raacido scientificu rasmiga ma aha waa maaddo falsafado been ka samaysan gabar beenaalaahayna ma qabato waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay guri loo hoyanayaa jiro dii la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaan ma jiraan anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa rumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadu khasaare badan ka marra siyaasadu hooyo uma quufo
Aamine Maxamed adiga soo koobaya gabagabada dooda waa la soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makarafoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya maay ahaa gacmahaanu istaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban kara ayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiye inaanu waxu qabanaa anagu rabnaa
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad kaliyo
ci dooda gaaban iyo seena abuukar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatana waa barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed dhageysaboon
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba barnaamijka qurba toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa dalka Canada مدلح بلاد وحي كبضان عدي لغو هلدن بحبس اللو ديغو وحا اي دولة دوغو آنكو غارتا هدي قف كاس او سن اهن قف ودن كاس او لشا اما بهيست دقناشي ها رسمي غاية دل كاس ان ودن كالاقا مسافريو دعوذي اوغو دن بيسا وحا تدبات كان مغالا دا ترانو اي دل كندا لها دعوذ دغي سيجي دا اي كساب سن اي دويل مددار اي صدن سنع كسونا دل كندا اسلامر كاسينا dawladdu ay u dhiibtay qoysas kala gedisan inay soo kursadaan wiilkaasi wiilkan Soomaaliyeed oo isaga oo 6 sano jir ah dalka yimid haatan aanin weyn lagu magacaabo Cabdow Cabdi ayaa waxa dawladda dacwadiisa ay ka socotay waayadan dambaba muddo markii loo xiray fal dambiyeed la sheegay in uu galay ayaa haatan dawladdu waxa ay ka arminaysaa sidii wiilkaasi loogu celin lahaa Soomaaliya aqoonista Soomaaliya uu leeyahay Cabdow Cabdi ayaa ahmid aad u yar waxana waddankan la keenay asagoo 6 sano jir ah waxana hooyadiisa la sheegay inay dhimatay asagoo 4 sano jir ah hadaba maxay yihiin dacwadaha noocaan ah sideera ayay saameyn ugu yeeshaan bulshada qurba joogta ku ah dalkaasi waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan qadka telefoonka ee magaalada Toronto aan kula xiriiray garyaqaan Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo isagu ah qareen ku sugan magaalada Toronto Maxamed Cabdiraxmaan Xambul bal soo dhawow ugu horeyntii waxaad iga warantaa keysaska noocaan oo kale ta ah
saara aad baad u mahadsan tahay fursadaan aad u taqaanaad siisay maanta iyo waxa dhacday generali qofkii waddankan isagoo ama foreign national ah waddankan deganaansho ka haysan ama markaa deganaansho ka haysta oo ah waxaa la yidhaahdaa permanent residentiga uu galo dambi ka badan lagu xukumo yacni lix bilood wixii ka badan in qofka marka waddanka laga masaafiriyo oo loo tixgeliyo inuu yahay qof mataqaana dadka khatar ku ah kiiska marka hore uu mataqaanaa kiisas noocaan badan u dhacday mid waxa jira hadda maqan saa u socotaa nin kale wiil Soomaali ah oo liyaado Cabdu Cabdi waa 24 jir waxa uu ku dhashay waddanka Saudiya isagoo yar baa hooyadiis aabihiis kala tageen hooyadiis baa waxay la timid Djibouti xeeb qaxootiga ku dhimatay isagoo 4 sano jira kadibna waxaa dhacday in isagoo 6 sano jira ay dad faamilkiisa ah Canada keenan isagii gabar walaashiis ah kanina markii yimaadeen isagoo 6 sano jira markaaba isla markii waxaaba la wareegay foster parents oo ah in dowladdu mataqaanaa caruurtii waalidkood ay korin waayaan ama negligent laga dareemo in dowladdu ay la wareegto soddon iyo kow faamili baa la iskula dul wareegay oo had boqolo u diibaysay oo lidinkaas abuse buu mataqaanaa ku dhacay wiilkii markaa mataqaanaa drug addictions iyo waxyaaba badan buu waa ku dhacay dambiyuu galay oo waxa lagu soo eedeeyey assaulti inuu mataqaanaa sabiriyey 5 sano buu xabsi galay markii uu kasoo baxo marka waxaa dhacda qof markii sentence ka badan 6 bilood ee ka badan markuu dhamaysto Canadian Border Service Agency waa waxaa dhacda in qofkii ay markiiba u dirto notice ay leeyihiin deportation baan ku sameynaynaa kadibna deportation kadibna qofka wadanka mataqaanaa laga celiyo oo mataqaanaa removal order ay soo saarto maxala immigration tribunalka ay soo saaraan cabdi kaskiisa marka waxaa dhacday maadaama uu wiil isagoo nin yar ah wadda ka yimid faamilkiina ay dowladda la wareegtay markay stateka waxa u noqday waa lidarent iyagaa waxaa la rabay inay u xareeyaan maxala permanent citizenship inay u xareeyaan maadaama uu haysay deganaansho stateki marka uu ku guuldareystay inay u xareeyaan maantana isla iyagiiba raba inay wadankii uunan weli isku dhalaan una luuqadoodana garanayn inay dib u celiyaan
waa gartay bal aan ku weydiiyey marka waay halkaas aan wax ka weydiiyey maxamed bal waxaa jirto in kiisaska noocaasi ay soo badnaayeen gudaha dalka Mareykanka ama Canadaba xataa dadka qaarkoodna dib loo masaafuriyo marka wadankan iyo wadanka Canada joogsid ba ay sharci ku laheen laakiin qof saas oo kale ta ah oo asoo ilmanimo ah lagu keenay wadanka Canada oo 6 sano soo jiro cunug yar la keenay hadda in dib loo masaafuriyo xataa meesha la geenayo dawladda ma ka sii hadashay ma ka fakartay ama maxaa waxa la leeyahay qofkan wuxuu ka yimid wadankaasi dib uun haa loogu celiyo meesha ku imaaday
maadaama sharciga baa horta la raacayaa oo dhahay qof marka haduuba barmid ka fasaytay yahay uusan wadankan ka haysanin jinsiyad ka haysanin meeshii markaa jinsiyadiisa ahayd in lagu celiyo weeye oo taas marka waa mid sharciga uu qabo immigration maxaa layihahdaa ruliska wadanka asaas yihiin laakiinse wiilka hadda waxyaabaha lagu doodayo oo qaraamadiisana ay ku doodayaan dowladduna ay leedahay maya sharciga wuxuu qabo qofkan maadaama uu wadankaas uu kasoo jeedo asal ahaan wadankaana uunan ka haysan jinsiyad in lagu celiyo laakiinse hadda wiilkan wiil ku dhashay maaha xataa soomaaliya oo waa wiil sacuudi ku dhashay weeye wadankii isagoo yar yimid dhaqankii waxba aan garanaynin luuqadii aan waxba ka garanaynin in meel asalkiisa aabihiis hooyiis ay kasoo jeedeen lagu celiyo waatan hadda looga soo horjeeda dowladda la leeyahay taas wax dhici kara ma aha maadaama dowladda ay la wareegtay dowladda mas-uul ka ah iyagaan rabay inay u xareeyaan hadartaana waxay leeyihin waa in la siiyo deganaansho xala jinsiyad wadanka waa in la siiyo maadaama dowladda iyagu horey u guuldareystay inay wiilka u raadiyaan deganaanshaha wadanka ama jinsiyadda wadanka
waa gartay dalkaas Canada waxaa ka jirta in dhalinyarada ay maaragtay isdildilaan Soomaalida qaarkood xabsiyo muddo badan ay ku jiraan qaarkood sidaas oo kaleeto loo diyaariyay xataa in musaafirus loo sameeyo marka ma jirtaa tiro cad dhalinyarood ka warqabtaan oo kiisaska noocaan ay soo wajaheen oo Soomaalida halkaas degana
walaalay saar dad badan baa horta dhacday hadda waxaa jiray wiil sanadkii hore mar xabsiga ku dhintay isagoo deportation mataqaanaa sugaya oo Soomaali ah kuwa badanna hadda way ku jiraan oo waxaan ka warhayaa laba kiis oo wiilo Soomaali ah iyagana loo diyaariyey in mataqaanaa wadanka lagu celiyo laakiin wadanka waxba aan ka garanayn Soomaaliya waxyaabaha aadka lagu xumaadana waxaa kamid a sida aa sheegtay wiilasha Soomaalida badan oo mataqaanaa dilkooda usoo badanayo ama ha ahaato gobolka Alberta la yahay magaalada Edmonton ee uu beliyay inuu aan filay inay 38 ka badnaayeen 3 sano gudahood ah magaaladan Toronto iyo gobolkan Ontariana in badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dileen kuwa badanna hadda xabsiyada ay ku jiraan baa jira waa arrin runtii aada lagu xumaado weeye laakiinse sharciga wadanka wuxuu yahay in maxaa layidhahdaa qofka haddii uu dembi galo ama serious criminality lagu soo eedeeyo wadanka in admissible uu noqonayo inuu wadanka joogo oo ay taa marka ay leedahay masaafuriyo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo inaad barnaamijkan qurbaba igu warantay maxamed.
Aad iyo aad baan u mahadsantahay saxro adigii VOA teamkaba.
Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo ah qareen ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wuxuuna igu waramayay barnaamijka qurbe oo aan ka wareystay xaaladaha ku gadaaman qofka marka waddanka Canada uusan heysan sharciga dhalasho ee dalkaasi muddo 6 bilood ka badan xabsi uu ku jiro oo dawladda dalkaasi waayadan ay soo bixisay in dadkaasi dib la rabo in loo celiyo falkii ugu dambeeyayna kiiskii ugu dambeeyay uu yahay wiil Soomaali ah oo muddo dhowr iyo 20 sano ku simeen joogay dalkaasi haatan dawladdu ay ka fakirayso in dib loo celiyo kadib markii dambiyo la sheegay xabsi uu galay in lagu helay gudahaan barnaamijkii qurba waa naga inta toddobaadkan nabadgelyo
dar aad xamad ayaana qurba soo jeedinaysay haatan balan kula sano codadkii xasan aadan samatar iyo xaliim khaliif magool raxmad ee bimeel ku rigsiyay
I'm gonna go Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British Prime Minister Theresa May.